halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOE oo aad tii soo gadeysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waa 4 bisha Novembarna waa 9 iyo 20 sannadka 2017. idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hogaamiye ku-xigeenkii ururka Al-Shabaab Abu Mansuur oo hore kooxdaasi uga soo goostay ayaa waxa uu dib ugu laabtay maanta, islamar ahaantaasina uu booqday gobolka Bakool.
waxaa kaloo aada maqli doontaana barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo weliba hidaha
dugtanka iyo gariirkii madfacu dhiraha laynhayay dudumada rag laga toogtay iyo daawixiya maydka sida dhibicda shaydaanaydii nagu dhawaaqaysay hadba dhuungaraynta ambuntuha kula dhowaanayay amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheeha tacabkeede dhowr wiil u yeeryeer nimaad dhaqani waxay
sidoo kale dhegaysan doontaan Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaal ay sheegtay in uu soo gaarayo Maraykanka.
mucaaridka ugu weyn ee dalka Turkiga oo Erdogan ku eedeeyay musuq. Erdogaanna waxa uu sheegay in haddii cadaymo la helo uu xilka ka degayo.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad idaacadda ku dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay si guuli ku jirtay u tijaabisay gantaal cusub oo qaaradaha isaga kala goosha, kaasoo sidoo kalena gaari karaya Maraykanka. maamulka Pyongyang ayaa warkaasi ka sheegay TV-ga afka dowladda ku hadla horraantii Arbacada. warka ayaa lagu yiri kadib daawashadii ridida gantaal Hwasong 15-talaadadii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu ku dhawaaqayaa in si kalsooni ay ku jirto ay ugu dambeyn hadda ay gaareen taariikh weyn oo ayna soo gebagabeeyeen tijaabadii awoodda nuclear. Hwasong 15 oo 53 daqiiqo markaasi hawada ku jiray ayaa laga soo riday Sangni ee waqooyiga caasimadda Pyongyang, waxayna sheegtay dowladdaasi in gantaalkaasi uu gaaray masaafe dhirkiisu yahay 4,475 kilomitar, islamarkaasina uu duulay 950 kilomitar kahor inta uusan ku dhicin biyaha badda Japan. saacado un kadib tijaabadaasi waxaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu wariyaashaha ugu sheegay aqalka cad in marxaladani ay tahay mid ay wax ka qaban doonaan, isagoo aan sheegin wax gaara, balse waxa uu Trump sheegay inaysan waxba iska bedelin siyaasadoodii ku aadanayd Kuuriyada Waqooyi.
hogaamiyaasha qaaradaha Yurub iyo Afrika ayaa ku kulmaya maanta Ivory Coast shir diiradda lagu saari doono qodobada saameynaya labada qaaradood, kuwaasi oo ay ku jiraan wada shaqaynta dhinacyada dhaqaalaha, muhaajiriinta iyo weliba ammaanka. shirkan oo 2 maalin socon doona ayaa isu keenaya 50 xubnood oo ka mid a madaxda xubnaha ka ah midowga Afrika iyo 28 ka mid a midowga Yurub. dowladaha labadan qaaradood ayaa sannadihii lasoo dhaafay dhexda u xidhay dhibaatooyin la xidhiiday muhaajiriinta, waxaana jiray doodo ku saabsan dib u dejin loo sameynayo dadkaasi iyo weliba sidii loo wanaajin lahaa ama loo wanaajin karo wadooyinka ay kumanaan dad ahi ku dhintaan sannad kasta. madaxda siyaasadda midowga Yurub ama madaxa siyaasadda midowga Yurub Federica Mogherini ayaa salaasadii sheegtay in shirka uuna ahayn shir socdaalka ku saabsan, balse ay tahay arrintaasi mid laga wada hadli doono.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa talaadadii sheegay in Mareykanka iyo isbahaysigiisa Yurub ay garowsadeen halisaha iyo xiisadaha Ruushka ee dhowaan tan soo ifbaxayay, isla markaasina uu Mareykanku xoojiyay ballanqaadkiisa difaac ee ku aadan in uu markaasi Yurub ka difaaci doono Ruushka. hadalka Tillerson ayaa imaanaya kahor inta uusan bilaaban safar Yurub uu ku tegayo, kaas oo uu markaasi la kulmi doono wasiirro arrimaha dibadeedyada ururka Golaha Waqooyiga Atlantic, kuwaasoo ka arrinsan doona nabadgelyada iyo wada shaqaynta Yurub. diblomaasiga sare ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in faragelinta Ruushka ee Ukraine ay caqabad ku tahay in uu koro wada shaqeyn iyo heshiis dhex mara Washington iyo Moscow. Waxa uu yiri Tillerson, xiriirkeenu kuma soo laaban doono si caadi laama xal laga gaaro arrinka Ukraine.
Xubnaha wadaxaajoodka ugu jira dowladda Suuriya ayaa la filayaa in arbacadan maanta ay ku biiraan wadahadallada nabad ee qaramada midoobay hoggaaminaysa ee magaalada Geneva la doonayo in lagu dhameeyo dagaalka muddada 7 sano ku dhow ka socda dalka Suuriya. Wadahadalladan ayaa salaasadii shalay ka bilowday kulan uu ergeyga qaramada midoobay Stefan de Mistura uu la yeeshay waftiga mucaaradka dalkaasi Suuriya, waxaana wax yar kadib sheegay in labada dhinac ay haystaan fursad ay si toos ah uga wada hadlaan amaba ay ugu wada hadlaan magaalada Geneva. Wakaaladda wararka ee dowladda Suuriya ee Sana ayaa sheegtay in tegitaanka uu dib u dhacay ee waftiga dowladdu ay ugu wacnayd ee dalabka mucaaradka ay ku aadan in isbeddel siyaasadeed ay qayb ka noqoto in madaxweyne Bashar al-Assad uu xilka ka dego.
Kala boonaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa V O A. In ku horeyno, xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal nooca qaaradaha isaga kala goosha ay talaadadii shalay riday. Gantaalkaasina waxa uu ku duulay xawaare iyo joog ka sarreeya kuwii gantaalihii hore u tijaabisay. Talabada Kuuriyada Waqooyi ayaa u muuqata mid ay kaga jawaabayso go'aanka uu dhowaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dalkaasi ugu celiyay liiska wadamada argagixisada taageera. Cabdixakiin Maxamuud Shiruux ayaa inoo soo koobaya warbixintan.
Tijaabada gantaalkan ay ganeen Kuuriyada Waqooyi oo ah nooca qaaradaha iskaga gudba ee loo yaqaano balastik oo noqonaya kii koowaad tan iyo bisha Sebtembar ayaa huriyad daran kale iyadoo Pyongyang ama Kuuriyada Waqooyi ay shaacisay inay duqayn karaan Mareykanka. War arbacadan maanta u baahiyay telefishinka dowladda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay in lagu guuleystay in la gano nooc cusub oo la horumariyey oo ah gantaalaha qaaradaha iskaga gudba ee loo yaqaano Huanzhong 15, iyadoo la raacayo go'aanka siyaasiga iyo weliba istaraatiijiyadda xisbiga shaqaalaha ee Kuuriya. Gantaalii ay hore u geni jireen ayay ku sheegan jireen inay duqayn karaan meelo ka mid a gobollada Mareykanka, balse tan ayaa noqonaysa markii u horreysay ee awoodaana kadib kan cusub ee ay horumariyeen, kaasi oo saraakiisha Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykankuba ay sheegeen in uu socon karo in ka sarreysa kuwii uu dalkaasi hore u tijaabiyey. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee loo yaqaana KCNA ayaa waray soo saartay ku sheegtay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu daawanayay markii la ganayay kadibna uu u riyaaqay in hadda ugu dambeyntii ay yaqiinsadeen taariikh weyn oo ah inay dhammaystireen awoodda nukliyarka ee dalkaasi oo ay sababtay dhismaha awoodda gantaalaha. Kuwa wax falanqeeya ayaa isweydiinaya farsamada ICBM ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana la howlgelin doonaa hanaanka gantaalaha difaaca Mareykanka haddii ay carada Mareykanka ku soo galaan. Isagoo ka hadlaya tijaabada gantaalkan ee Kuuriyada Waqooyi ayaa madaxweyne Donald Trump uu warfidyanada u sheegay inay meel saari doonaan. Trump aanu faahfaahin, balse waxa uu sheegay inaanu jiri doonin wax isbeddel ah oo hanaanka Mareykanka, kaasi oo ah mid cadaadis xoogan lagu saarayo Kuuriyada Waqooyi.
Cabdixakiin Maxamuud Shiruux ayuu kaasi inoo soo koobayay warbixinta ku saabsan Kuuriyada Waqooyi oo riday tijaabisayna gantaal la sheegay in qaaradaha isaga kala gudbo Mareykankana uu gaari karayo. Halkaad ka dhigaysanayseen waa V O A.
Hogaamiyaha ugu weyn ee mucaaradka dalka Turkiga ayaa soo bandhigay waxa uu ku tilmaamay cadeymo muujinaya in malaayiin dollar oo ku jira akoonno dibadda ah lala xidhiidhiyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ayaa isna wacad ku maray inuu xilka ka degayo haddii ay soo baxaan cadeymo muujinaya lacaga uu si sharci darro ah u maareeyey. Sida uu magaalada Istanbul kaga soo warramayo wariyaha V O A-da Darian Jones, mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sida muuqatay isu dayay inay warkan mucaaradku ka joojiyaan in la baahiyo. Waa kana wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo inoo soo koobaya.
Kaasi waa Kamaal Kilicdaroglu hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka ee JHP oo khudbad ka horjeedinaya baarlamaanka Turkiga. Laakiin markii uu bilaabay in uu soo hadal qaado eedaha la xiriira in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo qaar ka mid ah xubnaha qoyskiisa ay akoonno dibadda ah lacaga ku shubteen, waxaa markiiba tabintii tooska ahayd ee khudbaddaasi jiray telefishinka qaranka. Muuqaalada baarlamaanka ayaa lagu beddelay sawir uu ku qoran yahay war kulul. kasta ahaatee telefishinada yaryar ee gaarka ah ayaa sii watay tabintooda khudbadda hogaamiyaha mucaaradku uu ka jeediyey baarlamaanka. Kalijdaar Oulu ayaa soo bandhigay liiska lacaga gaaraya $15 milyan oo loo xawilay akoonno dibadda ah. Dadka uu magac dhabay Kamaal Kalijdaar Oulu waxaa ka mid ah wiilasha madaxweynaha iyo nin la dhashay madaxweyne Erdogan. Dhammaan lacagaha ayaa waxaa loo xawilay banki ku yaalla jasiiradda yar ee ay Britain leedahay ee Isle of Man.
Hepsi gönderdiklerimin tamamı sivil mesajları elimizde. Yetiyor mu?
Waxaan haynaa dhammaan xogta shirkaddan. Waxaan kaloon haynaa dhammaan dokumentiyada dhaqaale ee la xawilay iyo sidoo kaleeto rasiidada bankiga.
Xildhibaanada baarlamaanka ugu jira xisbiga uu madaxda u yahay Kamaal Kalijdaar Oulu ayaa ugu baaqay madaxweynaha inuu iscasilo. Khudbadda hogaamiyaha mucaaradka ayaa jawaab u ahayd hadal uu madaxweynaha sheegay oo ahaa inuu iscasili doono haddii la keeno caddayn muujinaysa eedaha loo soo jeediyey madaxweynaha iyo qoyskiisa. Xildhibaanada xisbiga talada haya ee AK ayaa weeraray khudbaddii hogaamiyaha mucaaradka iyaga oo ku tilmaamay war been abuur ah oo aanan sal iyo raad lahayn. Xilli ay muuqato in uu sii kululaanayo dagaalka siyaasadeed ee Turkiga ayuu madaxweyne Erdogan hadal uu talaadadii ka jeediyey baarlamaanka ku weeraray xisbiga ugu weyn mucaaradka ee JHB, kaasoo uu ugu yeeray inuu yahay xisbiga ugu weyn dhinaca khiyaanada. Waxa kale oo uu digniin u diray hogaamiyahooda:
"Öyle bir yanağına vurdum öbür yanağını çevir. Yok öyle şey bizde."
In qof daanka laga feero qof kalena uu iska sii jeesto ma shaqaynaysa hadda kadib. Haddii aad ifeerto adigana waa inaad diyaar u noqotaa
tookadaadeedahani la xiriira lacagaha ayaa ku soo beegmaya xilli lagu wado inuu magaalada New York ee dalkan Maraykanka ka bilaabanto dacwad ka dhan ah agaasimi ku-xigeenkii hore ee bankiga Turkiga. Ninkan ayaa loo haystaa in uu fududeeyey lacaga loo xawilay Iiraan xilli ay Iiraan saarnayd cunuqabataynta dhaqaale ee uu ku soo rogay Maraykanka.
Warbixintaasina waxaa magaalada Istanbul nooga soo diray wariyaha V O A da Darian Jones, waxaana inoo soo koobayey Nuur Xasan Nuur.
Magaalada Xudur ee gobolka Bakool waxaa maanta gaaray Mukhtar Robo Abu Mansuur oo horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab markii dambana ka goostay dowladdana isku soo dhiibay. Wafdiga Abu Mansuur waxaa hogaaminaya oo ka mid ah wasiirkii hore ee gashandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed. Wariyaha Caashe Ibraahim ayaa arrimahan ka wareysatay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin.
Magaalada Xudur asag iyo ciidankiisa lasoo galbay meelihii Al-Shabaab laga soo saaray ee Xudura la keenay. Kadib maalintaas waxaa noo yimid wasiir gaashaandhig, ninkan hadda la socda wasiir gaashaandhig ah Cabdirashiid ayaa u yimid. Xamar ay aadeen kulli waqtiyadan ilaa 3 bilood muddadan wuxuu ku sugnaa Xamar. Maantana wasiirka hore gaashaandhig asaga oo la socda ayaa noo yimid. Haday kulli waxay dowladdii iyo qaabkii iyo kala soo kulmi waa xoogaa warbixin koobana nasiyey. Haday arrintaasan maanaha kulli waxay akhbaaraadkiisa hadda kadibunba xaaladiisa waanayna insha allah, laakiin hadda waa magaaladu ku sugan yahay waana joogaa.
Muxuu sheegay soo noqoshadiisii Xudur iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay Xamar ba idinka wargeliyey ka degma ahaan?
Kulli xaaladiisa dowladdii asaga waa wada shireen, waa wada hadleen, sii noo sheegay. Haddana deegaanka kusoo laabtay inay booqasho u yimaado ilmihiisii meeshii joogi iyo deegaanka kusoo laabto. Marka dee kolley waxay qaban doonaa la og hadda kadib waaye, laakiin aniga hadda kolley asaga dowladduna xaaladiisa inay fiican tahay wadahadal ay soo galeen. Hadalkiina kolleyba hadda in maanaha howlgalli iyo sidii nimankaan wadiidkee loola dagaalama lahaa barnaamijyadaas inay kasoo wada hadleen asagii dowladdu waa noo sheegay. Anagana arrintaas waa soo dhoweyneynaa insha allah kadiigan ahaan. Marka kolley hadda kadib waaye wax qabashadiis iyo nidaamkiis hadda kadib waaye.
Waxa ka degma ahaan ama ka gobol ahaan guud ahaan laga filayo ama aad ka filaysaan Mukhtar Robo maadaama uu gobolka u dhashay degmada uu ka soo jeedo haddana uu soo noqday, waxyaabaha laga filayo ama aad ka wada hadasheen ama ay dowladda kasoo wada hadleen ee ku saabsan dhinaca gobolka gaar ahaan degmada Xudur maxaa ka mid a 1 iyo 2 haddaad iiga sheegtid?
Walaashay kolley waxay qabashadiis iyo qaabkiis ninkaasoo dhan nin oo la garanayo oo nimankan oo nabadiidka wax badan sida dadkii macnaha aasaasiyaasha ka mid ahaa oo la yaqaano. Haddana anaga nafteena deegan ahaan ka degmahaan barnaamijyada asay ku soo laabtay magaalada Xudur runtii dhinacan nabadgelyada waxa weyna ama ka tareysan leenahay dad doono shaqo ka qabay oo dhahay maana mukarrabo waa la xiray dawladda xilkiisa ahayn waa saasi hadda shaki saasi waa jiray hadda waxa caddaatay in asigii dawladda ay alaaqad san ay leeyihiin wada hadleen dad badan oo nimankaas oo nabadgelyada shaki badan ay qabeen ninkaas hadii yimaado maxaa sameynaysay mukarrabo u tag iyo wax saasi ay dhahayeen waa jiraan haddii maashiis kulli bidhina nabadgelyada waxba ka taraysa si aan u malaynayno waana siqaan dadka siqaano meel badan iyo qaab badan iyo nidaamyadood iyo qofkii garanay wax badan macnaha arrimiska bedelaya kulli arrimahaas waa ka sugeyna anaga wax kabaskiis waa sugeynaa haddana feeda ciidamihiis wax badana qabteen nimankaas oo nabadgelyada la dagaalanka dhinacaas inta ay yamaan musibraan ayaga joogeen wax badana ka qabteen dagaalo badan ay la galeen marka haddana kulli waxaan u malaynaynaa in macnaha dardargeliyo arrintaas deegaan ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaan anagana inaan garab siino nimankaas lala dagaalamo arrintaas waa ka go-an tahay annagana insha allah arrintaas garaba ku siinayna waana waxbaan ka qaban doonaa insha allah
maxamed mucallin in dagaal la galo oo al-shabaab lala diriro waxay u baahan tahay hub iyo saanad iyo dhaqaale u baahan tahay intaba ma ka hadlay mukhtaar roob abu mansuur inuu hayo ama dowladda ay ka saacidayso ama howlgalkaas uu galayo ma sheegay isaga
kulay dowladda waxay sir ah hoos ayga waaye laakiin anaga kulayba marka roob waa la dagaalama jirnay haddii waxnu kusoo kordhin kulay waasa in waxnu usoo kordhi waxaynu usoo kordhin waa insha allahu dhumankan waa lagala dagaalama doonaa haddii ilaah iraado kulay dadki ninkii dagaal galay hubkiisi iyo waxay saanidiisi waxaas ina macnaha ku talagal waa muhiim haddii arrimahaas kulayba ballanqaad badanoo dhinaca dowladda kaleeyahay ninkaas siyaasay noo sheegay barnaamijyo badan waa la qaban doonaa insha allah haddii ilaah ilaah siyaasiga haddana oo sheegay dhinaciisa iyo dhinacaynaba insha allah
degmada Xudur iyo guud ahaan gobolka Bakool oo dhan maxamed macalin waxaa ka jirtay gaajo ba-ana ka jirtay dhulka go-doonu ku jiray wax kala gudbayaa ma jirin haddii xataa raashiin ay si hoose ama waddooyin qardajeexa lasoo mariyo xataa haddii la qabto waa la gubay marka waxyaabaha adinku hadda aad ka fikeraysaan amaad isleedihiin imaatinka mukhtaar roobo wuu soo kordhin karaa ma ka mid tahay in waddooyinka xiran ugu yaraan ay furmaan oo dadka isu socdaan oo ganacsigii uu furmo
ashorti mukhtaar waa nin oo isagana ciidankiisa wato keligiis wax ma qaban karo run ahaantii in laskaalmayso la isgarabsado unba wax loo qaban karaa geedkaas xiran kulliiba dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed kulli arrimahaas wax la socdaan in guud ahaan maanaa geedkaas la fur waa brogaraamka waa ku jirta insha allah anagana kulliiba isagana garab unba laga heli doonaa dhinacaas waa ku talajirnaa in maanaa goboladan isku furo degmooyinkan iyo jiidkan isku furo ku talagalka saas waaye haddii ilaahay aan diidin marka barnaamijyadaas kulliiba waad og tahay uleyso badan ay leeyihiin hasi ahaatee laakiin ku talagalka in maanaa jiidkaas isku furo nimanka dadkan cunuqabateenka nimankaas nabadgelyada ay saareen waa saas sheegday wax badan cunuqabateen waa saaran dadkan waa saarantay cunuqabateenkaas anaga jiido waxaan haashimid iyo waxa jid lagu keeno jirto koloni lagu keeno hoogunba lagu keeno moyn ay raalligood maaha marna ma ogolaa in maanaa deegaankan wax soo galaan oo mase wax ka baxaan ma ogolaa nimankaas waa niman dhib badan kadeeg ahaan waa isku talagalaynaa insha allaahu qub waa haysana intaan haysana ka badan ma haysana al-shabaab nagama khudbanna marka insha allahu inta anaga haysana iyo nitoonkan haddaas ku darsano waxba ka qaban doona insha allah haddii ilaah yiraahdo
marka ugu dambeyntii goorta aad wada howlgalaysaan adinkoo kaashanaya mukhtaar roob abu mansuur oo deegaanka ka tirsan hore al-shabaab uga tirsanaan jiray hadda muqdisho ka soo noqday dowladda ay soo wada hadleen goorta aad howlgalaysaan ee ugu horeysa ee la filayo ama roob abu u qorshaysan waa goorma
wallahi arrintaas kulli arrin ciidan waaye inaan ka hor dhaama rabo kulli ku talagalka in maanaa deegaanka wax laga qabto waaye arrintaasna waa la isku afgartay taamkeeda waa la ogaana insha allah haddii ilaah yiraahdo
guddoomiyaha degmada Xudur maxamed macalin ayuu kaasi ahaa wuxuuna caashi ibraahim aadan uga warramayey mukhtaar roob abu mansuur iyo wasiirkii hore ee gaashaniga dowladda soomaaliya xubnuhu ay ka midka yihiin oo gobolka Bakool hadda booqanaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya
mar kale dhegeystayaal ayaan anaguna idin leenahay meel kasta aad joogtaanba galabwacno wanaagsan waa idaacadda galabnimo ee v o a idin ka imanaysa washington haatanna dalka zimbabwe madaxweynaha cusub ee zimbabwe ayaa qirsan in waddankiisu ku yaalla qaaradda afrika uu dhibaato soo maray xuquuqda aadanaha lagu tacadiyey intii xukunka hayay madaxweynihii ka horreeyey robert mugabe iyo weliba xisbiga zanu b f ee dalkaasi soo xukumayay ku dhowaad 40 sannadood sidaasoo ay tahayna caleemasaarkiisii toddobaadkii lasoo dhaafay la caleemasaare emerson manangawa waxaa daba socday dacwado heerkoodu sarreeyo oo musuqmaasuqo lagu soo ogay qolyaha ay siyaasadda isku hayaan madaxweynaha cusub taaso oo dadka ka faallooda arrimaha zimbabwena ay ku sheegeen in indhaha looga jeedinayo howlaha waaweyn ee horyaalla madaxweynaha cusub daba wariyaha v o da anita bawel ayaa warbixinta kasoo dirtay magaalada haraari ee caasimadda waddankaasi waana kan ibraahim xasan daanduray oo inoo soo jeedinaya
dalka zimbabwe ayaa muddo 37 sano ah waxaa ragaadiyey ku-xadgudubka xuquuqda aadanaha musuqmaasuq iyo maamul xumo la dega dhaqaalaha dalkaasi baabi'iyana wax soo saarka dhinaca beeraha oo dalkaasi mar uu hodan ka ahaan jiray madaxweynaha cusub emerson munangagwa ayaa waxa uu arkaa waddada keliya ee looga bixi karo dhibaatada inay tahay iscafin
waxaan idinka codsanayaa in dhammaanteen aan iscafinno
laakiin maalin un kadib ayaa eedeymo la xiriira musuqmaasuq waxaa xabsiga loogu taxaabay ingashis jombo oo ka mid ahaa wasiirada mugabe waxaana uu ka mid yahay qaar laga yaabay inay wajahaan waxa ay ugu yeedheen dadka wax dhaliila ciqaab siyaasadeed lofmar maduku waa qareenka mataliya jombo wuxuuna haraare kula hadlay v o a
I think that they're just using him to try and portray an image of dealing with, you know, corruption and so forth.
waxay ila tahay in ay u isticmaalayaan isku day ah in ay muujiyaan in ay la tacaalayaan musuqmaasuq iyo wixii la mid ah kiisaska uu shombo wajahayo waa kuwo lagu dhibaataynayo si loo abuuro muuqaal ah waxaan wax ka qabanaynaa musuqmaasuq
qareenno xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ay jiraan dembiyo kuwaasi ka sii xun oo ay daboolaysay dowladdii mugabe oo munangagwa uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa waxaana hore loogu eedeeyey dhowr jeer inay khiyaameeyeen doorashooyin u oggolaan mucaaradka inay isu soo bax dhigaan garaacis loo geystay mucaaradka iyo xadgudubyo kale oo ka dhana aadminimada batson zamara oo ka mid a dadka dhaqdhaqaaqa ayaa waxaa hore loo qafaashay walaalkii ka weyn sannadkii 2015 isaga oo ka soo horjeestay mugabe wuxuuna zamara ilaa iyo hadda ku adkaysanayaa inuu ka hadlo walaalkii sababtoo ah qoyska ilaa iyo hadda kama qorhayaan waxa dhacay zamara ayaa viyooda wuxuu u sheegay in aan la beegsan dembiyada dhabta ah uuna sheegay inuu aad u cadhaysan yahay doonayana xisaabtan dhaba
current president emerson mnangagwa played a very major role and so he's complicit
madaxweynaha hadda emerson munangagwa door weyn ayuu ku lahaa gacansiinta dembiyada wuxuu ka mid ahaa dowladda marka annaga intaasi lagu xaaqo kadiifadda hoosteeda oo la yidhaa waa in laga sii socdaa ilama ahan wax sax ah
kaniisadaha oo door awoodood kula dalkaasi zimbabwe ayaa sidoo kaleeta dhiirigelinaya iscafin timaada waxa ay isku raacsan yihiin aqoon-yahanada in aanay jirin waddo cad oo hore loo qaadi karo oo keeni karta farxadda dadka reer zimbabwe laakiin waxay kulligood isku waafaqsan yihiin in zimbabwe ay hore u socoto mana noqon doonto taasi mid sahlan
waagaagdhegeystayaal warbixintaasina waxaa magaalada Haraare ee caasimada dalka Simbawi nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Anita Bawel, waxaana nala socodsiinaya wariyahayaga Ibraahim Xasan. Daanduri, waxaad ku dhegeysanayseen idaacadda iyada galabnimo. Haddii aan dhegeystayaal qodobada kale hore ugu sii socono, aynu markan jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha, waa heestii Ruun iyo weliba codka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
Arur, يقول تركيا رحمت دانكو إلدو السلام حريتي يقول تركيا رحمت دانكو إلدو السلام VOA
وتعي ka Maxamed Xasan Xuseen la foolay iyo heesiisa run waxaad ka dhigaysanaysan VOA dhigaysiil go'do waxaad maqli doontaan sabinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo maanta kala dhigaysataan hayeeshe markii hore aan idin dulmarno qodobada wararka ugu dambeeya xaalada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay si guul ku jirto ay u tijaabisay gantaal cusub oo qaaradaha isaga kala goosha kaasoo sidoo kale gaari karaya Mareykanka. Maamulkaas ayaa warkaasi ka sheegay TV-ga afka dawladda ku hadla horraantii Arbacada. Warka ayaa lagu yiri kadib daawashadii ridida gantaal ee Housing 15-talaadadii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un waxa uu ku dhawaaqayaa si kalsooni ay ku jirto in ugu dambeyn ay hadda gaareen taariikh weyn oo ayna soo gabagabeeyeen tijaabadii awoodda nuclear. Gantaalkaasi Housing 15 ayaa 53 daqiiqo hawada ku jiray kadibna waxa uu ku burburay badda biyaha Japan.
Hogaamiyaasha qaaradaha Yurub iyo Afrika ayaa ku kulmayay maanta magaalada Ivory Coast ama inaada dalka Ivory Coast shir diirada lagu saari doono qodobada saameynaya labadan qaaradood kaasi oo ay ku jiraan wada shaqaynta dhinacyada dhaqaalaha muhaajiriinta iyo waliba amaanka shirkan oo laba maalin socon doona ayaa isu keenaya 15 xubnood oo ka mid ah madaxda xubnaha ka midowga Afrika iyo 28 ka mid ah midowga Afrika dowladaha labada qaaradood ayaa sanadihii la soo dhaafay dhexda u xidhay dhibaatooyin la xiriiray muhaajiriinta waxaana jiray qodobo ama wadoodo ku saabsan dib u dejin loo sameeyo dadka iyo waliba sidii loo wanaajin lahaa wadooyinka ay kumanaan dad ay ku dhintaan sanad kasta madaxda siyaasadda ama madaxa siyaasadda ee Yurub Federica Mogherini ayaa salaasadii sheegtay in shirkan uu ahayn shir socdaalka ku saabsan balse uu yahay arintaasi mid laga wada arisan doono
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa talaadadii sheegay in Mareykanka iyo isbahaysigiisa Yurub ay garowsadeen halisaha iyo xiisadaha Ruushka ee dhawaanahan soo ifbaxay, isla markaasina uu Mareykanku xoojiyay ballanqaadkiisa difaac ee Yurub ee ka dhankaay Ruushka. Hadalka Tillerson ayaa imaanaya ka hor inta uusan u bilaabin safar Yurub uu ku tagayo kaas oo la kulmi doono halkaasi wasiir arrimaha dibadeedyada ururka golaha waqooyiga Atlantic kuwaas oo ka harinsan doona nabadgelyada iyo wada shaqaynta Yurub. Diblomaasigan sare ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in faragelinta Ruushka ee Ukraine ay caqabadii ku tahay in ay markaasi si xoogaysato wada shaqayn dhexmarta Ruushka iyo Mareykanka. Waxaana uu yiri Tillerson xiriirkeennu kuma soo laaban doono si caadi ah ilaa ma laga xalliyo arrinka Ukraine.
galabo aan wanaagsan dhageystayaal waa idaacadda galabnimo VOA halka warbixinada ayaa loo barnaamijiyay ka dhageysanaysan cid u baahata inay dib u daalacdaan waxa dib ugu eegi kartaan bogayaga internetka ee voasomali.com haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo hayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Isbeddelada siyaasadeed oo waaweyn ayaa ka dhacay Saudiga tan iyo markii uu boqorka dalkaasi boqor Salmaan wiilkiisa Maxamed bin Salmaan uu magacaabay dhaxal sugaha boqortooyada bishii Juun ee sanadka 2016kii Isbeddelada siyaasadeed ee uu durba sameeyay Maxamed ayaa waxaa ka mid ahaa duulaankii dalka Yemen ay ku qaadeen isbahaysiga carbeed ee uu Saudiga hoggaaminayo istaraatiijiyadda heegsiga dhaqaale ee Saudiga ee sanadka 2030ka kulug lahaanshaha ogolaashihii ay boqortooyada ogolaatay in dumarka ay wadi karaan baabuurta iyo talaabooyin kale haddaba dariiqan cusub ee siyaasadeed ee Saudiga uu qaatay ma yahay mid u horseedi doona horumar mise waa dib u dhac xubinteena dooda gaaban ayaa arintaasi ku saabsan waxaana igala qaybgeli doona Cabdiwali Sayid oo ah aqoonyahan degan magaalada Istanbul si weyn indhaha ugu haya siyaasadda Bariga Dhexe iyo Axmed Maalin oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar waxaan ku hormarayaa Cabdiweli Maxamed Siid. Cabdiweli, sidee kula tahay jihada cusub ee siyaasadda Saudiga uu majarahan u hayo Maxamed bin Salman dhaxal sugaha boqortooyada?
Waxaad moodaa dhaxalku inuu ku wada u socdo jiilkii waxa weeye raggii odayaasha ahaa oo Cabdicaziis uu dhalay mataqaana ay sii dhaleen. Sidaan ka warqabno, boqortooyada Saudiga Carabiga waxay ku dhisantay ama ay sharciyadeeda ku taagan tahay laba arrimood. Arrinta koowaad oo ah arrinta wadaadada iyo mataqaana madhabkan wahaabiga ama salafiga ah iyo qoyska boqortooyada haya, kuwaasoo in badan iska kaashaday sidii mataqaana ay u jiri lahayd boqortooyadu ay horey ugu sii socon lahayd. waxaan moodaa hadda Maxamed bin Salman inuu meesha ka saarayo tiirarkii ay boqortooyadu ku taagnayd oo ah mataqaana isbahaysiga wadaadada iyo mataqaana qoyska reer boqor, sidoo kalena uu mataqaana uu la yimid dhaqan ka duwan dhaqamadii hore oo ah inuu mataqaana uu in badan xabsiga dhigay. Uu yahay qofkii ugu horreeyey oo tiro intaa la-eg oo amiiro iyo madaxa iyo wasiiro horeba uu xabsiga dhigay. Arrintaasoo aniga ii muuqata inay hadafkeedu yahay keliya sidii wiilkan yarka oo 32 jirka ah awooddiisa loo adkeyn lahaa. Waxaa hadda ku muuqata in wiilkan uu la yimid qorshe dhaqaale oo la leeyahay waddanka loo baxshay 2030. Qorshaha dhaqaalaha oo aad moodo inuu yahay mataqaana mala awaal, maxaa yeelay qorshe dhaqaale markii la sameynayo waxaa muhiima saddex arrimood: in institution xoog badan ay jiraan waddanka Sacuudiga, si loogu institution xoog badan kama jiraan, waa maamul boqortooyo ku taagan. Sidoo kale waxaan ka jirin dad ama human capital hormarsan baan ka jirin, iyo iyadoo dadweynuhu aysan kaalin ku lahayn go'aan qaadashada boqortooyada oo ay tahay go'aanku inuu ku kooban yahay koox keliya. Dhammaan marka la isku daro arrimaha hadda uu wiilkan Maxamed bin Salman uu wadana, waxay meesha ka saaraysaa in boqortooyada ay meel fiican u socoto, waxayna muujinaysaa in boqortooyada mustaqbalkeedu aad u xun yahay.
Waayahay Cabdiweli, waan aragnay aragtidaada. Axmed, ma ku raacsan tahay fikirka Cabdiweli oo ah in Maxamed bin Salman uu ku socdo siyaasad khiyaali ah oo ugu dambeyntiina meel xun ka tuuri karta boqortooyada?
Marka hore, halkan waxyaabo badan oo ku waafaqsan way jiraan, laakiin haddana dalka Sacuudiga nidaamkiisii hore markii dib loo eego, wadigii dalka Sacuudiga arrimaha hadda uu sheegayo oo dhan ma lahayn sida in dadku codeeyaan oo nidaamka hoggaanka oo ayagu doortaan in institutiona ama maxaa tiraa hay-ado dalka maamula oo aqoon iyo aragti ku maamula inay jiraan, iyo maxaa tiraahdo iyo sidoo kale arrimahaasoo dhan hore uma jirin dalka Sacuudiga. waxaana ogsoonahay muddo dheer ayuu waddankaani soo dhisnaa oo nidaamkani waddanka ka shaqeynayay. dalka Sacuudiga waxaa aad iyo aad muhiim u ah oo arrin tiir weyn oo maamulka waddankaasi ka talinaya uu ku taagan yahay ah taageerada dibadda uu haysto oo Maraykanku ugu horeeyo. maantana waan ogsoonahay dalka Sacuudiga waxaa lagu tiriyaa Salman iyo wiilkiisa iyo hadda dadka muasasadiisa ama maxaa tiraa maamulka hadda ku jira inay aad iyo aad u fahmeen Maraykanka maamulka cusub oo yimid, qaabkay ula macaamili lahaayeen. laakiin arrimo way jiraan qalqal gelin kara dalka Sacuudiga, oo ugu horreyso arrinta dhaqaalaha oo hadda laga hadlayo oo qiimihii batroolka iyo ku-tiirsanaantiisii oo hadda shaki badanu ka jiro oon aad loogu sii tiirsanaan karin, aragti siyaasadeed oo aad macno u qeexana inan jirin, iyo sidoo kale dagaalada bariga dhexe ka socda oo Sacuudiga aad ugu lugleeya aragtida ah inuunan waxba u hirgeli doonin ama si sahlan ay ku dhici doonto. qofkii jecel waa gooni, laakiin wax cadayn hadda u ah oon annaga taaban karno ma jirto ilaa iskasa yimaada mooyaane.
dhinaca arrimaha dibadda, marka aan aadno, buuro waaweyn ayaa ku horgudban baa la dhihi karaa Sacuudiga, gaar ahaan khilaafka Iiraan kala dhexeeya isbahaysiga khaliijka uu Sacuudigu hogaamiyo oo dhinac ah, iyo qadar oo la go'doomiyey dagaalka Yemen ee uu Sacuudigu hogaaminayo. marka ina Salman ma xallin karaa arrimahan? Cabdiweli,
walaal, waxaa muuqata horta waxa hadda socda oo dhan waxay u socdaan waxa u dhacayaan waxa weeye sidii wiilkan Maxamed bin Salman uu fariisan lahaa booska aabihiis oo boqor u noqon lahaa, lagana yaabo in boqorku waqtiga soo socda uu iscabsilo isagooba aan dhiman. haddaan u laabana arrinta siyaasadda arrimaha dibadda, Sacuudiga waxaa muuqata in fashal aad u weyn uu ka haysto siyaasadda arrimaha dibadda. haddeer mashruuca hadda Maxamed bin Salman mataqaana boqorka in looga dhiga la doonayo, Maraykanka wuxuu ku gatay wax ku dhow $500 billion ayaa Maraykanka oo loo saxiixay oo mataqaana markuu Trump Riyaad tagay si uu Maxamed bin Salman ay u aqbalaan. Sacuudigu marka hadda wuxuu u socdaayo kale in Israa'iil ay xiridho ula samaystaan,
taasoo mataqaana khatar gelinaysa qabdiyada Falastiin oo Saudi uu in badan ka ahaa dadaxaad ka ahaan jiray ayadoo ay doonayaan inay Iran uga hortagaan Saudi wuxuu ku fashilmay Yemen wuxuu ku fashilmay Suuriya dhamaantood markii waxa soo leey suugeeyo Saudi waxaan dhihi karnaa siyaasadisa arrimaha dibadda waxay ka turjumaysaa waaqaca ama waxa ka jira gudaha oo ah mataqaana in waddanku uu sadagareen isla markaasna go'aanka uu gacanta ugu jiro hal qof iyo koox yar oo ku wareegsan iyo caalamkaba
waa gartay Axmed Maalin adiguna ma ku raacsan tahay mise waad ku diidan tahay arintaas siyaasada arrimaha dibadda inay fashil ku dhamaan doonto
walaalkay waxyaabo badan oo yaani aragtidiisa ku saabsan oo iska waafaqsana way jiraan laakiin meelo aan wad duwan hawajiya ayaa jiraayana sidoo kale siyaasadda Saudiiga ee arrimaha dibadda waa siyaasad inteeda badan laga yaabo inay ku dhisan tahay nooc isdifaaca ama maxaatiraado inay waddanka uuna soo gaarin waxyaabaha markaas ayaga khatarta u arkayaan qiimeyntanadu hadda kuma salaysna Saudiiga sida u wanaagsan uu noqon lahaa haddii annaga talabixinna la ka weydiinayo sida u wanaagsan uu noqon lahaa sida walaalkay sheegay waxay ku wanaagsanaan lahayd dadku inay hoggaankooda doortaan arrimo badan oo Saudiiga siyaasadiisa lagu dhaleeceeyeen inuu wax badan ka bedelo oo hadda ku saabsan bariga dhexe arrimaheeda laakiin waa inaan usoo laabano sida hadda xaaladu tahay iyo waxa waaqica hadda ah waaqica hadda yaalla wuxuu yahay Saudiigu wuxuu ku lug leeyahay oo cunsur asaasiya ama maxaa tiraahdo qodob muhiima ka yahay ama nambar culus ka yahay xagaha bariga dhexe ka socda Saudiigana keligu kuma ahan marka sidaan isleeyahay arrinta dagaalka Yemen ku saabsan oo kale waa arrin aad iyo aad u dhib badan Saudiigana aad moodo inay tahay arrinta ugu weyn oo caqabada ku noqon doonta sidaan anigu isleeyahay arrintaana weli anigu shaqsiyan kama hor dhicin karo waxay ku dhamaan laakiin siyaasad cad oo Saudiiga uga lagu bixi doono ma cad arrintaas waa arrin aan wada qiilayna dhamaantood inay tahay arrin aad u adag oo wajahaysa arrimo way jiraan caqabada ah oo badan oo horyaala weligeena Saudiiga way horyaaleen laakiin ma ahan arrimo jaalanti run ah ku samayn kara amase maxaa tiraahdo caqabad run ah ku noqon kara oo Saudiiga siyaasadiisa ay afgambin karaan anay aragtay
waya ugu dambeyntii marka gabagabada doodeena ayaan soo gaarnay siyaasadda bariga dhexe waxaan ognahay in weli ay qasan tahay Saudiiga iyo Iran oo isku dhagan dowladihii khaliijka oo isku dhagan Saudiiga oo maaragtay Masar Imaaraadka iyo qolo kale iyo Qatar oo dhinaca marka maxay idin la tahay in ay ku soo gabagabobi doonto xalkun uu ku jiraa Cabdiwale ayaan jeclaan lahaa soo koobay
walaal sadkoor qabtid hadda markii bariga dhex laga hadlayo dhibaato masalada ugu adag waxa midda Suuriya taasna waxaan moodaa hadda in xoolaha oo nisoon isgarada ay ku dhowdahay waxaan ka warhaynaa shirkii saddex geesoodka ah ee magaalada Sochi ku dhaxmaray madaxweynayaasha Iran iyo Ruushka iyo Turkiga oo isla gartay mataqaana in arrintaas ay tiin mataqaana isgarada ku dhameeyaan waxa ila tahay in Saudiigu uu muddooyinkan ku mashquuli doono siyaasadda arrimaha gudaha la dirirda la xirxirida wadaadada iyo mataqaana isigii Maxamed bin Salmaan uu booskaas u fariisan lahaa marka arrinta Qatar oo kale waxay u doonta iyaduna inay saa isla socod doonta muddo badan waxaan isleeyahay Saudi waa waddan aad u muhiima oo mataqaana caalamka Islaamka iyo caalamka dhanba boos muhiim ugu yaala degraanshihiisa iyo siyaasad wanaagiisuna ay horumar iyo degraansho u keenaysa caalamka iyo bariga dhexba khalkhalkiisa iyo mataqaana dhig ka dhacana ay dhibaato keenayso waxaan filaynaa marka in kulli hoggaanka jira waddankaas iyo dadka inay garan doonaan sida ay ku socdaan aysan xal u ahayn gobolka iyo caalamka.
Waa mahadsantahay Cabdiwali. Axmed Maalin ayaan jeclaan lahaa isla su'aashaas inaan siiyo. Axmed, sidee kula tahay adoo soo koobay xalka?
Siyaasadda arrimaha dibadda hadda laga sheekeynayo xaaladdu meeshay ku dhamaan doonto qiyaasitaankeeda dabcan hadda arrimaha socda sida walaalkay sheegay horta deganaanshaha dalka Saudiiga iyo inuu siyaasad degan gobolka iyo maxaa tiraahdo wada caalamkaba siyaasad degan oo caqliyeysan inuu ku wajaho waa arrin isagana Saudiigana maslaxad ugu jirto gobolkana maslaxad ugu jirto caalamkana maslaxad ugu jirto arrintaas waa arrin xaqiiqa ah arrimaha ku saabsan bariga dhexe Saudiigu ku lug leeyahay midda hadda khaliijka ku saabsan ani waxaan isleeyahay arrintaasi waxay ku dhamaan doontaa oo ay ku soo afgarmi doontaa xukunka Saudiiga markuu isbedel toosa sameeyo oo uu ku wareego Maxamed bin Salmaan ani waxaan aaminsanahay arrimo aad u weyn oo tiro badan oo hadda Saudiiga dhibaato ka taagan tahay in Saudiigu wada hadalka gali doono si degan loo xalin doono arrinta khaliijka ay ka mid tahay sidoo kale arrinta Yemen naftarkeeda inay wada hadal ku dhamaato waa lagu qasban yahay laakiin Saudiigu waxa si cad u muuqata in door muuqda oo shiriis dhinaca Israa'iilna uu samayn doono Maraykanka iyo wadamadaasina ay taageero weyn ku siin doonaan sidii shiriirka labada dhinac uu maxaa tiraahdo si muuqda banaanka ugu soo bixi lahaa. Taasina waxay keeni doontaa Sacuudiga inuu si toos ah dadku ugu arkaan inuu yahay daraf arrimaha bariga dhexe oo dhan garab ka taagan, iyadoo haddaba loo jeedo haddana shiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga u dhexeeya weligii ma muuqan. Marka aragtideedu waxay tahay Sacuudiga muddooyinka soo socda waxay ku xiran tahay sida arrinta guduhu isu bedesho oo xukunkaasi si degan ugu wareego boqorka cusub, kadibna arrimaha kaleoo dhan inay wadahadal deganka geli doonaan.
xubinteenni dooda gaabanna dhegaystayaal, intaa haynoo joogto waxaa igala qayb galay Cabdiwali Sayid oo ah aqoonyahan degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, si weyn indhaha ugu haya siyaasadda Bariga Dhexe, iyo Axmed Maalin oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur, ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban in la socodsiinayay. halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a. markan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa la diyaaraa uu soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, marka lagu dhudhumiyo ummadaha kale ee ay deriska yihiin, qurbajoognimada soomaalidu goor hore ayay bilaabatay. in lagu dambaabo iyada oo aan cabsi laga qabinna waxaa lagu andacoon karaa tan iyo horaanta qarnigii 19aad waa 1800-yaashii ka dambeeye inay jireen rag soomaaliyeed oo ha yaraato hase badnaatee dalka dibaddiisa inta u sulcaaday muddo ku maqnaa. ha yeeshee siday maanta arrinay tahay, tiradii waayadaas dhoofijirtay ma badnayne. ninnin baa la odhan jiray hebel hebel badda ayuu qabtay ilaa uu isagu iskiisu soo noqdana. warar badan lagama heli jirin, saa qalabka isgaarsiintu dunida kuma baahin, wixii jirayna lama wada haysana. halkan ayaa waxaa haddaba ka soo bixi kara weydiimo dhowr ah oo in laga jawaabaa ay gar tahay. weydiinta koowaadi waa halkee laga dhoofi jiray, halkeese loo dhoofi jiray. tan labaadi waa maxaa lagu dhoofi jiray. tan saddexaadi waa maxaa loo dhoofi jiray. tan afraadna waa qurbajoogyadii xilliyadaas suugaane ma ka hadhay, hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa. weydiimahaas ayaan isku dayi doonaa barnaamijkan iyo midka xiga inaan kaga jawaabo aniga oo mixinsanaya wararka tirada yar ee qurbajoogyadii hore ee soomaalida naga soo gaaray. meel walba oo dalka ka mid a in laga dhoofaa suuragal ma ahayne. marka hore inta ninku miyiga ka tago ayuu u sadcaabi jiray marsooyinka dabiiciga ah ee ku yaal xeebaha waqooyi, kuwa waqooyi bari, jabuuti iyo badweynta hindiya oo iyada ka dhoofkeedu aanu sidaas u badnaan jirin. magaalooyinka filka weyn ee xeebahaas kulaala soomaaliduna ay ka dhoofi jirtayna waxaa ka mid ah Saylac, Bullaxaar, Berbera, Laasqore, Qandara, Caluule, Bandarqaasin iyo qaar kale oo xeebaha badyarada cadmeed sariiran. badanaa waxay ku safri jireen doomo yaryar oo gacmahooda ay ku samaysteen, doomihii shiraaca ku socon jiray ee dabayshu ay matoorka dhaqaajiya u ahayd. qaarkood kalena waxay ku dhuuman jireen maraakiibtii shisheeye ee markii waa la joogaba marsooyinkaas macmalka ah ku soo xidhan jirtay. dabadeedna kolka la ogaado ayaa ama badda lagu tuuri jiray ama isla maraakiibtaas ku dhooda laga shaqaalaysiin jiray. meelaha ay sodcaalka ku tegi jireeni waxay u badnaayeen dalalka carabta ee deriska la yahay sida magaalooyinka Calan iyo Xudayda oo Yaman ah. degaamadii Xijaas la oran jiray ee dalka Sacuudiga la baxay gadaalkii ka mid noqday, Salaala iyo Dufaar oo koonfurta Cumaan ah, Sanjabaar iyo degaamo ka tirsan xeebaha iyo biriga Afrikada Bari. بلیه دنبه ایا ناخودریال خیر بری آهی وحی کدی هدین این فقادانو ایلا اصلیگه هندیگه ای گرعسی اولیس دومو هودا یدیر اوگو گوشان ها دبا اوگو وعنا او سوماری دیوایی هستی ای دیوانه اوگو دوفه جبتی سیدان سلاحی های دور سوابود بد احان ایا اوگو وعنا كو واحوكسي وانا ننتقل لدي ساي قولك لكسو دوشي قيري كدعبي دولينا اسعركي استقع او عيد فلان مدوء ملكي او كبر بارينا انا نوروري او اول من كالبادي وعلاق لاراتي دبتين من دلك او قعوي مضي كدي مركو كبقي ان لديلو اما دقال لدى او كنا فوبو اما سكرا وعي وحيالو او قسلو قادو من كالسدحاد نوحوها gumaysigii dalka qabsaday ee kala qaybsaday nin askar ama turjubaan u noqday sidaasna qurbaha ku tagay taa dambana waxaa tusaale wacan u noqon kara 1893 markuu ingiriisku cadan qabsanayay turjubaankii soomaaliyeed ee saraakiishii gumaysiga hindiya kala yimid iyaga iyo carabtana u kala afceelin jiray ninkaas oo Ismaaciil mooye inay yihiin helini wuxuu ku hadlay jiray baa la yidhi Soomaaliga mooye afafka Ingiriiska Hindiga iyo Carabiga dalkaba malaha yaraa isaga ayaa ugu horeeyay ama ugu caansanaa turjubaanadii Soomaaliyeed ee bilowga iyo bartamaha qabligii 19aad gumaysiga iyo maamuladiisi ka xoogsan jiray ragii Soomaaliyeed ee waayahaas dibadaha u dhoofay jiray marnaba ujeedadoodu ma ahayn in ay ku nagaadaan, ku ilmo dhalaan, ku gaboobaan nolosha lefaadoon ee meelaha taalana ay keligood ku naaloodaan. Danta qura ee ay lahaayeen waxay ahayd inta kastoo xoogsadaan in degaankoodii ay ka tageen ay dib ugu soo laabtaan, markaasna wixii ay soo xoogsadeen hadday u gooyaan ay geel ku gataan. Dhaqan ahaan waxay ahayd ujeeddo in loo dhibtoodo oo dadkeed loo burburo ay bulshadu ogolay, maxaa yeelay geela ayaa wuxuu ahaa astaanta hodantooyada. Sidaa darteed baa ninka leh loo horumarin jiray oo halhaleel taladiisa loo maqli jiray haddii xataa garaad dheeri aan markaas lagu kuwiyey. Isaga oo qura ayaa waxa u fududaa inuu taabo wax walba oo nolosha iyo magacaba u wanaagsan ruux kasta oo ku abtirsada bulshadii xilligaasna inuu yeesho uu ku taami jiray. Gorbajoogii arrintaas sida fiican inoo barayna wuxuu allah u naxariistay ahaa cumar xuseen gabyaagii la oran jiray ee inuu geel tabcado awgeed meel walba u maray hawkar aan yarayna ka soo gaaray. 1919 hortoodii ayuu cumar noqday askari Ingiriis, markaasoo ciidan uu ku jiray la geeyey gada iyo goboladii Jubbaland uu markuu qabsaday Ingiriisku ula baxay. Muddo kadib 1914-kii dagaalkii koowaad ee dunidu markuu qarxay ayaa isaga iyo ciidankii uu ku jirayba waxaa loo qaaday dalkii Tanganyika kale oran jiray dhowaanta Tanzania loo bixiyey. Dabadeedna wuxuu ka qayb galay goobo kulkulul oo dhex maray ciidamadii Jarmalka ee dhulka haysan jiray iyo kuwa Ingiriiska ee uu ka tirsanaa, goobahaasoo uu dhowr jeer ku sigtay noloshiisuna ay halis ku gashay. Jacayl uu Ingiriis u hayay cumar uma dagaalamayn, naftiisana diimo uma gelinayn, nacayb uu Jarmalka si gaara ugu hayayna ma jirine. Bisha dhammaadkeeda xoogaaga lacagta ah ee la siiyo ayuu rabay inta urursado inuu geel siisto. Marka inta dagaalka lagu kala adkaado uu isaguna dhulkiisii ku laabto. Arrintaasina waxay ku caddahay tudcu ku jira 1919-dii gabay uu cumar tiriyey oo Soomaalida dhexdeeda jeer caan ku ahaa geela iyo waxtarka uu leeyahayna uu ku tilmaamay kuna ammaanay. Waa tudcii ahaa dhugtanka iyo gariirkii madfacu dhiraha laynayay, dhudhumada rag laga toogtay iyo dhaawacii maydka sida dhibicda shaydaanidii nagu dhawaaqaysay hadda dhuun garayntaan buntuuqa kula dhowaanayay amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheeha tacabkeede dhoor weyn u yeeryeer nimaan dhaqani waxyada gudu dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayaan toddobaadka soo aadan iyo kulamida hadduu eebaydmo.
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba axmed faarax cali idaacaani intaasi kaga soo gudubno markana aynu kaalmihi heesaa jalleecno waa heesta riic iyo weliba fanaanka maxamed axmed bakaal ciro.
maxamed bakaal ciro heestaasi waxay u dambaysay idaacaddeennii galabnimo ee halkan si wada jir ah idinkaga socotiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabdixakiin maxamed shuruuc dhegaystayaal tan iyo caawa dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. Thank you.